ο καθένας αισθάνεται ως ζωή και ως ποιότητα και ως περιεχόμενο και στη συνέχεια μας μιλάει για κάτι άλλο, μιλάει για το σκοπό της ζωής, για ποιο σκοπό κάποιο ζει, που διαφέρει από το νόημα της ζωής και μετά λέει για το νόημα της ζωής. Δηλαδή σε τρία στάδια. Και έχει δύο κείμενα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Θα το δούμε λοιπόν στην εξέλιξη του πραγματός όσο μας πάει. Λέει λοιπόν, ξεκινάει ο συγγραφέας, μου έχετε θέσει το ερώτημα αξίζει να ζει κανείς. Η έννοια της ποιότητας της ζωής ποικίλει τόσο πολύ ανάλογα με τον εκάστοτε πολιτισμό και με τις συνθήκες που είναι δύσκολο να ορίσει κανείς μια ποιότητα που θα ανταποκρινόταν σε όλες τις ανάγκες. Δηλαδή, στο ερώτημα αξίζει να ζει κανείς, βεβαίως ο καθένας οτιδήποτε έχει στο μυαλό του, ανάλογα με τα βιώματα που έχει. Αλλά είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Είτε το ομολογούμε είτε όχι. Και όλοι περάσαμε σε αυτό το στάδιο, σε αυτήν την κατάσταση, αν αξίζει να ζει κανείς. Είναι ερώτημα που κυρίως απασχολεί και νέους ανθρώπους. Ζούμε σε έναν κόσμο με πολλά προβλήματα που κυρίως εντοπίζει το πρόβλημα στο θέμα της επιβίωσης, στην εργασία, στις δυσκολίες των σχέσεων και ψάχνει κανείς αυτό το ερώτημα, τον απασχολεί. Πολλοί άνθρωποι, πάλι κυρίως νέοι, έχουν μέσα τους δυσκολίες συναισθηματικές και ψυχολογικές. Είτε είναι μια δυστυχία, μια κατάθλιψη, ένα άγχος τέλος πάντων, ή βαθύτερα ψάχνουν έναν προσανατολισμό ζωής που να τους νοηματοδοτεί τη ζωή. Επίσης πολλοί άνθρωποι φτάσαν σε καταστάσεις οριακές, είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα, όμως βιώναν αυτές τις καταστάσεις ως οριακές. Και υπήρχε ένα ερώτημα, λέει, αξίζει να ζω. Είναι ένα ερώτημα που αν απασχολήσει τον άνθρωπο δεν δηλώνει νοσηρότητα, μάλλον δηλώνει υγεία. Γιατί τις περισσότερες φορές ζούμε μηχανικά, ενταγμένοι σε ένα σύστημα πνευματικό ή κοσμικό, αλλά χωρίς να έχουμε επίγνωση σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που ζούμε. Και όλους μας απασχολούν πράγματα, αλλά τις περισσότερες φορές τα θάβουμε μέσα στην καθημερινότητα. Λέει λοιπόν εδώ ο συγγραφέας ότι η έννοια της ποιότητας της ζωής εξαρτάται από τι εννοεί ο καθένας ζωή και πώς ζει, ποιες είναι οι δυσκολίες στις οποίες περνάει. Και λέει, θα σας περιγράψω, λέει, μερικά παραδείγματα για να εξηγήσω τι εννοώ εγώ με την έκφραση ποιότητα ζωής και την αίσθηση που μπορεί να έχει κάποιος ότι αξίζει ή δεν αξίζει να ζει. Την πρώτη μου εμπειρία, πολύ έντονη, πάνω σε αυτό το θέμα τη βίωσα αμέσως μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για δεκαετίες που είναι ασφαλώς, αλλά τα ερωτήματα είναι πάντοτε τα ίδια. Όταν άτομα που είχαν κρατηθεί στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης επέστρεφαν πίσω στη Γαλλία. Ήταν διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά είχαν από κοινού αυτή την τρομακτική, μερικές φορές καταστρεπτική εμπειρία. Τους φρόντισα, γιατί ήταν και γιατρός ο επίσκοπος αυτός, τους φρόντισα για 1,5 χρόνο και είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω μαζί τους για τη ζωή. Είναι σημαντικό να μιλάς με ανθρώπους που έχουν δυνατές εμπειρίες, ιδίως ανθρώπους που πέρασαν πόνο. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τον πόνο μπήκαν μέσα στην καρδιά τους βαθιά και ήρθαν αντιμέτωποι με φοβερά ερωτήματα υπαρξιακά αυτού του είδους. Και αυτοί έχουν να σου μεταφέρουν μια εμπειρία που ορίζει πιο ουσιαστικά την έννοια άνθρωπος και το ανθρώπινο πρόσωπο. Από το αν θα φάω περισσότερο, θα διασκεδάσω εδώ, αν θα έχω μια καλή δουλειά, 2 ή 3 δουλειές και θα οικονομάω περισσότερα. Έχουν πολύ περισσότερο να σου πούνε. Και διεπίστωσα ότι ο λόγος που επιβίωσαν ήταν το πάθος τους για αυτή. το πάθος, η διάθεση να ζήσει ο άνθρωπος. Το πάθος είναι κάτι που λείπει από τη ζωή μας και αν θέλετε μια κατάσταση πτώσεως, μια κατάσταση αμαρτητική είναι η απουσία του πάθους για τη ζωή. Για του πάθους για την πραγματική ζωή. Ακόμη λέει ο Αββάς Ισάκ κάτι σημαντικό, ότι η αμαρτία τι είναι? Είναι ένας λάθος τρόπος που διοχετεύω την ελευθερία μου και το πάθος. Και η μετάνοια δεν είναι να νεκρώσω τα πάθη, αλλά να τα μεταποιήσω τα πάθη. Και ίσως χειρότερο από την αμαρτία και τα πάθη είναι να είναι νεκρός ο άνθρωπος, να έχει νεκρώσει τα πάθη του. Ίσως έχει περισσότερες δυνατότητες σωτηρίας ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία παρά κάποιος που είναι τελείως νεκρός. Η νίκη των παθών δεν είναι έκρωση, είναι η μεταμόρφωση των παθών. Και αυτό παρεξηγείται πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία, που θεωρούμε ότι ο καλός χριστιανός είναι ένα ούφο, ένας νεκρός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν κουνιέται τίποτε. Είναι έτσι ένα μηδέν. Είναι το καρδιογράφημα, έχει μια γραμμή νεκρή. Άρα το πάθος για τη ζωή είναι υγεία. Ακόμα και να στραφεί σε λάθος κατεύθυνση, έχει περισσότερες ελπίδες να διορθωθεί. Να μπει σε μια σωστή τροχιά. Αυτή είναι του πάθους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν στις συνθήκες του δικού μας ευημερίγοντος κόσμου αναλογιζόμαστε την έννοια της ποιότητας της ζωής, σκεφτόμαστε, όταν λέμε ποιότητα ζωής σήμερα, πώς τη σκεφτόμαστε, πώς θα βελτιώσουμε αυτό που ήδη έχουμε, πώς θα έχουμε περισσότερα, πώς θα είμαστε ευτυχέστεροι. Στη δική τους περίπτωση οι ανάγκες είχαν περιοριστεί στο απολύτως ελάχιστο, όταν είσαι τώρα εχμάλωτος σε πόλεμο. Όταν ζεις σε δύσκολες καταστάσεις, όταν ζεις σε καταστάσεις πείνας, οι ανάγκες σου είναι περιορισμένες πάρα πολύ και για σένα ευτυχή είναι απλώς να ζήσεις. Ποιότητα ζωής είναι απλώς να ζήσεις. Ποιότητα ζωής είναι απλώς να έχεις να φας. Τα προβλήματα που έχουμε εμείς είναι προβλήματα, δεν θα έχουμε προβλήματα πολυτελείας, γιατί τα ζούμε ως πρόβλημα. Είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν σε άλλη κατεύθυνση, σε άλλη κατάσταση, σε άλλο επίπεδο. Μετρούσαν μόνο τα βασικά, να ζήσουν και να επιβιώσουν. Και επειδή όλα γίνονται με σκοπό, την καταστροφή τους, η επιβίωση απέκτησε για αυτούς μια σημασία που δεν έχει σήμερα για μας. Απλά γιατί εμείς επιβιώνουμε αρκετά εύκολα και αρκετά φυσικά. Για μας που ζούμε με αυτή τη φυσικότητα και με αυτή την άνεση, είναι κατανόητο να θεωρούν αυτή η ποιότητα ζωής των απλώς να ζήσω, να έχω να φάω. Να έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω. Άρα όλα είναι σχετικά. Ακόμα και το πρόβλημά μας που είναι μεγάλο, είναι μεγάλο από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είναι λιγότερο πρόβλημα γιατί δεν έχουμε μια άλλη κατάσταση. Το μέτρο που ζούμε, ο καθένας το ορίζει ανάλογα με τα βιώματα και την κατάσταση την οποία περνάει. Άρα ας μην απολυτοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Έχω ένα λογισμό και ένα πειρασμό, με τρελαίνει. Ναι, γιατί δεν έχω κάτι άλλο χειρότερο. Δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσουμε έτσι, αλλά χρειάζεται να δούμε την έννοια της ζωής και την ποιότητά της στην αληθινή του διάσταση. Επομένως αυτό είναι το πρώτο. Η ποιότητα της ζωής είναι η αίσθηση της ποιότητας της ζωής. Τι αίσθηση έχει ο καθένας. Ο λόγος που θέλω να ζήσω εξαρτώνται πολύ από το εάν η ζωή αυτή καθεαυτή κινδυνεύει. Ανάλογα τη δυσκολία που περνώ. Αν πάρουμε μια οικογένεια που έχει ας πούμε 3 παιδάκια και είναι όλα μια χαρά, το πρόβλημά τους είναι αν θα περάσει το πανεπιστήμιο το παιδί μου, μετά αν θα παντρευτεί και αν θα κάνει μια καλή περιουσία. Αν είχαν κανένα παιδί εξαρτώμενο από μια ουσία, θα ήταν άλλου είδους η ποιότητα για αυτούς. Το παιδί μου να ήταν καλά και τίποτα δεν θέλω. Για τον άλλο που βρήκε ένα γαμπρό που έτυχε να μην είναι της φαντασίωσης που είχαν οι γονείς, φαντάζει ως δυστυχία που δεν πέτυχε αυτό που είχε. Είναι πάρα πολύ σχετικά όλα αυτά τα πράγματα και χρειάζεται να δούμε σε ένα άνοιγμα. Το πρόβλημα μας είναι γιατί έχουμε κολλήματα και μονές μέσα μας. Έχουμε δυσκολίες. Τώρα αυτά είναι εισαγωγικά, το zoom είναι παρακάτω. Και λυπάμαι γιατί είναι παρακάτω, γιατί δεν προλάβουμε. Λοιπόν, το στρατόπεδο συγκέντρωση ήταν ένα τέτοιο κίνδυνο. Επομένω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, βασικό, γιατί πέρα από εκείνη τη μείζωνα κατάσταση, όπου η ζωή απειλείται με αυτόν τον τερατώδη τρόπο, η ζωή πιθανόν απειλείται και με ελάσσονε τρόπου. Δηλαδή, πέρα από αυτό το σημαντικό τρόπο που ήταν θέμα ζωή, υπάρχουν και για άλλου τρόπου που είναι πιο χαμηλή δυσκολία, αλλά είναι σημαντική. Για παράδειγμα, με τρόπους που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως ελάσσονες, γιατί δεν τους βιώνουμε. Σκεφτόμαστε παραδείγματος χάρη τους άστεγους και πεινασμένους. Μιλώντας για πείνα, σε ένα κροατήριο σαν και αυτό που συναντά στις περισσότερες δυτικές χώρες, οι νεότεροι αλλά και οι γεροντότεροι αντιλαμβάνονται τη λέξη πείνα ως καλή όρεξη. Όταν είναι χορτάτο στο δυτικό κόσμο, η πείνα είναι καλή όρεξη, ότι πεινάω τώρα απλώς. Να είναι άστεγο όμως που δεν έχει να φανεί κάτι διαφορετικό. Άρα πόσο σχετική είναι η έννοια της ποιότητας της ζωής. Πολλές φορές η ποιότητα της ζωής εξαρτάται από τις ανάγκες που δημιουργούμε εμείς στον εαυτό μας. Λέμε πεθαίνω της πείνας και απλά εννοούμε ότι είμαι έτοιμος για ένα καλό γεύμα. Αλλά η πείνα δεν έχει σχέση με την καλή όρεξη και γνωρίζω από προσωπική πείρα. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Αν ζούσαν οι άνθρωποι δεκαετίες πριν και έρχονταν σήμερα, θα παθαίναν σοκ. Σήμερα εμείς τα πράγματα θεωρούμε τραγικά, γιατί έπεσε η ταχύτητα του ίντερνετ. Δεν έχουμε ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν έχω like τόσο όσο ήθελα. Όμως το βίωμα της ποιότητας και τον πόνο το ζούμε με τον ίδιο τρόπο που αυτός έχει να φάει. Άρα χρειάζεται να έχουμε ένα άνοιγμα μέσα μας, να δούμε στην πραγματική του διάσταση τα προβλήματα. Όταν ήμουν φοιτητής της ιατρικής δεν είχα να φάω και εκτός από τη μελέτη έπρεπε να εργάζομαι για το ενεπούσιο για τα δίδακτρα. Ως που έφτασα στο σήμερα μην μπορώ να περπατήσω πάνω από 50 βήματα χωρίς να χρειάζεται να κάτσω κάπου. Φαντάστε αυτός τώρα φοιτητής να μην μπορεί να περπατήσει από την πείνα και να σπουδάζει και να δουλεύει για να ζήσει. Πόσο καλομαθημένοι είμαστε. Πάντως από την εμπειρία, όχι μόνο τη δική μας αλλά κάθε ανθρώπου, άνθρωπος που ιδίως στην παιδική του ηλικία πέρασε δύσκολα οριμάζει πάρα πολύ καλά και έχει μεγαλύτερα στοιχεία ενσυναίσθησης να καταλάβει τον άλλον άνθρωπο. Όταν περάσει πόνο, δυσκολία, καταστάσεις δύσκολες, μπορεί να έχει τραύματα αλλά ταυτόχρονα και ποιότητα, έχει πολιτισμό, έχει ενσυναίσθηση, καταλαβαίνει. Η δυσκολία δεν είναι πρόβλημα, είναι ευλογία. Οι δυστυχείς είμαστε εμείς αν πάνε όλα καλά τα πράγματα. Όταν πάνε τα πράγματα όλα καλά είναι τραγικά και επικίνδυνα. Και ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν πέρασε δυσκολίες γίνεται επικίνδυνος. Γίνεται τύραννος, γίνεται σατράπης. Ο άνθρωπος όμως που πέρασε δυσκολία αποκτά μια λεπτότητα. Σήμερα το Αγίου Πορφυρίου. Είναι σπουδαίος Άγιος, είναι ο Άγιος του μέλλοντος. Γέροντα τον είχε ο παππούλης ο Ανανίας. Τον είχα έτσι, είχαμε πνευματική σχέση τα τελευταία χρόνια τον παππούλη τον Ανανία τον Κουστένη και πάντα έλεγε, μιλούσε για τις λεπτές και ποιητικές ψυχές. Μου έλεγε αυτός είναι λεπτή ψυχή, ποιητική ψυχή. Η λεπτή και ποιητική ψυχή είναι αυτή που πέρασε από δίνη, από πόνο, ιδίως στα πρώιμα χρόνια της ζωής του. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρένθεση. Ήξερα πως αυτό ήταν πείνα, λέει ο συγγραφέας. Όμως, ακόμη και αυτό δεν ήταν τίποτε σε σύγκριση με όσα διαβάζουμε, βλέπουμε στην τηλεόραση σήμερα για τους πεινασμένους στο Σουδάν, στην Αιθιοπία, στον Μπαγκλαντές και σε τόσα άλλα μέρη του κόσμου. Εκεί κινδυνεύει η ίδια η ζωή. Πρέπει να επιβιώσεις, πρέπει να βάλεις όλη τη δύναμη, όλο το θάρρος. Δεν αποζητάς την πολυτέλεια, τα άχρηστα πράγματα της ζωής. Για αυτούς είναι άχρηστα πράγματα και δεν τα ζητούν. Για μας ζούμε με αυτά και αν δεν τα έχουμε πεθαίνουμε κι εμείς από στενοχώρια. Έτσι διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, το ήθος και η κατάσταση του ανθρώπου. Το μέτρο το πνευματικό
εξαρτάται και από αυτό το υπόβαθρο. Και στην πνευματική ζωή έχουμε δει ότι άνθρωπος πονεμένος και πενθών μπορεί να κάνει άλματα στην πνευματική ζωή. Γιατί έχει άλλα αισθητήρια, ο πόνος, η δυσκολία σου αναπτύσσει άλλα αισθητήρια και άλλη αντίληψη μέσα σου. Οπότε αν έχουμε πειρασμούς, μην απογοητευόμαστε, ευλογίες μπορεί να, ακόμη και αμαρτίες. Μπορεί να μας αφυπνίσουν, να μας ενεργοποιήσουν. Ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα. Μάλλον τότε αναπτύσσεται η ελπίδα. Αποζητάς τότε την ίδια τη ζωή για να επιβιώσεις. Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις οτιδήποτε αποδεκτό εκτός των ορίων της ηθικής και του σωστού. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο λοιπόν. Αυτό είναι η αίσθηση ποιότητας ζωής. Τι περιεχόμενο δίνει ο καθένας μέσα του στον όρο ποιότητας ζωής. Αν ακούσουμε τους πολιτικούς θα σου πούν για την έννοια ποιότητας ζωής. Και όταν ποιότητα ζωής σημαίνει να μπορώ να ζήσω με άνεση, να μπορώ να γλεντάω, να μπορώ να ξεκουράζομαι, να μειωθούν οι ώρες εργασίας μου, και δεν το κατηγορούμε. Καλό είναι, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτό εννοούν ποιότητα ζωής, που για έναν άλλον άνθρωπο, άλλο δεκατιών πριν ή μετά, μπορεί να έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Πάμε παρακάτω. Τώρα υπάρχει ένα άλλο στοιχείο σχετικά με την ποιότητα της ζωής, που θεωρώ σημαντικό. Είναι ο σκοπός. Για ποιο σκοπό κάνω κάτι που διαφέρει από το νόημα, έτσι. Αυτό που προηγουμένως περιέγραψα ήταν με δύο λέξεις, είτε για τον εαυτό μου, για τους κρατούμενους στα στρατόπεδα, συγκέντρωση ήταν ξεκάθαρο. Ο σκοπός εκείνης της δεδομένης στιγμής ήταν επιβίωση. Ο σκοπός ήταν να ζήσω. Για να απολαμβάνω αυτό που είχαν ως ανάγκη. Η ποιότητα της ζωής βελτιωνόταν ή χειροτέρευε ανάλογα με το τι καθιστούσε την επιβίωση δυνατή ή αδύνατη. Τι στήριζε ή εμπόδιζε την επιβίωση. Και μπορεί αυτό να αφορούσε πολύ μικρά πράγματα, παραδείγματος χάρη το να μπορέσεις να κρυφτείς όταν σε κυνηγάει Γκεστάπο, το να μπορέσεις να βρεις λίγη τροφή, κάτι το ελάχιστο, που για σένα όμως ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βάζεις ως σκοπό να επιβιώσεις. Και σε κάθε περίσταση έχουμε και ένα σκοπό στη ζωή, για να υπηρετηθεί αυτό το νόημα και αυτή η ποιότητά μας. Λοιπόν, θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Στον πόλεμο ήμουν χειρουργός και σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο μέτωπο. Μια μέρα μας έφερε ένα Γερμανό κτυπημένο στο χέρι. Είχε πάθει γάγκρινα και ο δείκτης του δεξί του χεριού έπρεπε να ακροτηριαστεί. Και αυτό μου επέδειξε ο αρχίατρος με μια του κίνηση, ότι πρέπει να τελειώνουμε, κόψω το δίκτυο γιατί θα πάθει γάγκρινα και θα προχωρήσει. Ο τραυματίας τον κοίταξε γύρω του και είπε στα γερμανικά: «Είμαι ορολογοποιός». Ξέρετε τι σημαίνει για έναν ορολογοποιό να χάσει το δίκτυο δεξί του χεριού? Τι ωραίες εμπειρίες αυτές, Να σας πω κάτι. Και μόνο γι' αυτό αξίζει να είναι κανείς παπάς. Για να εξομολογεί. Ακούει 90 χαζομάρες, ακούει και ένα καλό στην πενταετία και το κάνει να ζει. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμά του, δεν θα μπορούσε να ζήσει ούτε τον εαυτό του ούτε την οικογένειά του. Έτσι πρότεινε να προσπαθήσει να σώσει το δάκτυλό του. Εργάστηκα 3 εβδομάδες ενάντια σε κάθε λογική. Αυτό που λέμε πάθος, Ο αρχιέτερος μου έλεγε: «Είσαι τρελός. Έχουμε πόλεμο και εσύ πασχίζεις για εβδομάδες τώρα να σώσεις αυτό το δάκτυλο?» Όμως εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είχα δίκιο. Διότι ίσως σήμερα σε κάποια γερμανική κομμόπολη χωριό υπάρχει ένας άνθρωπος που γύρισε στο σπίτι του, έθρεψε την οικογένειά του, επέζησε και θυμάται ένα νεαρό τρελό χειρουργό που έδωσε το χρόνο του για να το καταφέρει. Αυτό δεν είναι αγιότητα? Αυτό δεν είναι να σέβεσαι τη ζωή? Αυτό δεν είναι σκοπός? Αυτό δεν είναι ποιότητα ζωής? Πόσες ευκαιρίες τέτοιες συναντούμε στη ζωή και αντί να ασχολούμεθα με αυτά και να μας δίνουν περιεχόμενο και να μας εξελίσσουν, ασχολούμεθα με τους εμετούς μας, με τις μιζέριες μας, με τους λογισμούς μας. Σε αυτή την περίπτωση η ποιότητα ζωής δεν ήταν άλλη από αυτό το δάκτυλο. Όσο για μένα, ο λόγος που το έκανα ήταν όχι μόνο για να σώσω ένα δάκτυλο, Δεν επρόκειτο για μια χειρουργική επέμβαση. Επρόκειτο για μια ανθρώπινη επέμβαση που ξεπερνούσε αυτό το δάκτυλο και αυτόν τον άνθρωπο. Έφτανε ως την οικογένειά του. Δημιουργούσε μια νέα κατάσταση, μια νέα σχέση ανάμεσα σε έναν εχμάλωτο και σε εκείνον που τον εχμαλώτησε. Μέσα στον πόλεμο αυτό ήταν μια όαση ανθρωπιάς και αγάπης. Ξέρετε πόσοι αφανείς άνθρωποι υπάρχουν και στην πόλη μας που έχουν τέτοια λεπτότητα που μέσα στην αφάνειά τους αναπτύσσουν αυτό το ήθος και αυτό το σκοπό ζωής. Αναλογιστήκαμε πόσο χρόνο και ευκαιρίες μας χαρίζει ο Χριστός που μας δίνει τη δυνατότητα για τέτοιες ευκαιρίες. Δηλαδή μας έδωσε χρόνο ζωής, μας έδωσε υγεία και μας έδωσε και χρόνο και ευκαιρίες που περνάνε από μπροστά μας και εμείς ασχολούμεθα με τα συνήθη πράγματα της εποχής μας και αφήνουμε τέτοιες λαμπρές ευκαιρίες να τιμήσουμε τον άνθρωπο και να βρούμε και εμείς τον εαυτό μας και μέσα εκεί να βρούμε τον Θεό. Αυτή η πράξη ήταν μια θεία λειτουργία. Εκείνη τη στιγμή, σαν να κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και η προσευχή είναι θεία κοινωνία και η διακονία είναι θεία κοινωνία. Το να σεβαστώ τον άλλον, πώς συνθέσω, το να αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο. Και κάνεις μια αντιδιαστολή και λες τώρα ποιότητα ζωής είναι να τρώω μέχρι εκεί που θα σκάσω για να καλύψω τα κενά μου, τα πνευματικά, τα συναισθηματικά, ή να αρχίζω να βλέπω, να αναγνωρίζω, να σχετίζομαι, να εκτιμώ, να αναπαύω τον άνθρωπο, να δίνω χαρά στον άλλο άνθρωπο. Μα θα γυρίσει σε μένα αυτή η χαρά. Να δώσω ειρήνη στον άνθρωπο, θα γυρίσει σε μένα αυτή η ειρήνη. Αυτά είναι ουσιώδη πράγματα και αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Και πάμε τώρα στα ωραία. Ένα άλλο στοιχείο της ποιότητας ζωής είναι το νόημα. Και λέει, και αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το σκοπό. Μοιάζουν, αλλά είναι το ίδιο. Νόημα σημαίνει ότι αποδίδει σημασία σε αυτό που συμβαίνει. Ζωή ή θάνατος. Δίνεις περιεχόμενο, νόημα στις πράξεις της ζωής σου και στη ζωή και στον θάνατο και δίνει παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι εμείς κουραζόμαστε και ψυχολογικά όχι μόνο γιατί περνούμε δύσκολα πράγματα αλλά δεν βρίσκουμε λόγο σε αυτά που περνούμε. Δεν έχουμε νόημα σε αυτά που περνούμε. Τα ευχάριστα και δυσάρεστα. Δεν νοηματοδοτούμε την κάθε μας στιγμή. Την κάθε μας σχέση, τον αέρα που αναπνέουμε, το φαγητό που τρώμε, την εργασία που κάνουμε, την αρρώστια που περνούμε, την υγεία που περνούμε, το δύστροπο άνθρωπο που συναντώ στη ζωή μου, τον ευλογημένο άνθρωπο που συναντώ στη ζωή μου. Δεν δίνουμε νόημα, τα παίρνουμε πρόχειρα, όμως πιστεύουμε τίποτα από αυτό που ζούμε δεν είναι τυχαίο και χωρίς νόημα. Η αμαρτία μας είναι που δεν δίνουμε νόημα στο καθέτη. Δεν δίνουμε αξία στην κάθε στιγμή. Όχι με την έννοια την ψυχολογική και τη συναισθηματική, αλλά την οντολογική. Ακόμη και ο έρωτας που ζουν οι άνθρωποι και η συζυγία έγινε μια μηχανιστική διαδικασία χωρίς νόημα και χωρίς λόγο. Γιατί δεν είναι απλώς, ας το πούμε, ο έρωτας με ικανοποίηση. Είναι άσκηση. Η μεγαλύτερη άσκηση να κρατάς ζωντανό τον έρωτα. Τον λόγο του έρωτα. Όχι τη μηχανιστική διαδικασία. Να αρχίζει να νοηματοδοτείς και πίσω από τα πράγματα και τα φαινόμενα να βρίσκεις το βαθύτερό τους περιεχόμενο. Αυτό που θέλει να σου πει ο Θεός πίσω από αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές ο Θεός δεν μας μιλάει μόνο από τους καλούς ανθρώπους. Πιο πολλές φορές μας μιλάει από τους δύστροπους ανθρώπους. Έχει πολλά να μας πει από τους δύσκολους ανθρώπους. Έχει μηνύματα να μας δώσει. Οι αποκαλύψεις του Θεού είναι στους δύσκολους ανθρώπους. Εκεί καθρεφτιζόμαστε. Εγώ μπορεί να είμαι καλός με τον καλό, με το δύστροπο, εκεί που πάει κόντρα, εκεί που είναι ανάποδα, πώς θα τοποθετηθώ. Εκεί θα γίνει το καθρέφτισμά μου, ποιος πραγματικά είμαι. Και συνεχίζει. Και πάλι θα δώσω ένα-δύο παραδείγματα που θα το εξηγήσουν αυτό καλύτερα από οτιδήποτε θα μπορούσα να πω. Αυτό είναι φοβερό το πρώτο παράδειγμα και τα άλλα ακόμη πιο σημαντικά. Γιατί στο τέλος, αν προλάβω, μιλάει για τον τρόπο που ενημέρωσε τη μητέρα ότι έχει καρκίνο και πώς διαχειρίστηκαν το θάνατο. Φοβερή εμπειρία. Λοιπόν, Το πρώτο παράδειγμα είναι μιας Ρωσίδας καλόγριας, της αδερφής Μαρίας, που συνελήφθη από τους Γερμανούς γιατί έσωζε Εβραίους κρύβοντάς τους στο σπίτι της. Κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης για μερικά χρόνια και δύο πράγματα ξεχωρίζουν. Το ένα ήταν ότι μοιραζόταν, κρατήθηκε και αυτή σε στρατόπεδο συγκέντρωση, έτσι. Το ένα που ξεχώριζε από αυτή την καλόγρια, τη Μαρία, ήταν ότι μοιραζόταν τη μισή από την τροφή της με τους πιο αδύναμους. Αφιλή κουβεντούλα, εμείς το ακούμε κουβεντούλα. Για κάντε το εικόνα και αίσθηση και να κάνουμε προβολή αυτής της τάσης δική μας ζωή. Στη δική μας μιζέρια, στην κακομοιριά, τη μούχλα μας που τρωγόμαστε με 1000 λογισμούς και παιδευόμαστε. Λοιπόν, μοιραζόταν την τροφή της με τους πιο αδύναμους. Αυτούς που ήταν κοντά στον θάνατο. Αυτό ήταν νόημα για αυτήν. Δεν ήταν σκοπός, γιατί σκοπός ήταν η δική της επιβίωση. Ο σκοπός ήταν επιβίωση, αλλά το νόημα ήταν μέσα σε αυτή τη δυσκολία της επιβίωσης να δώσω περιεχόμενο, να δώσω νόημα, να δώσω λόγο, να βρω τον Χριστό εκεί. Δηλαδή ανθρωπίνος, βλέπουμε έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει, αλλά αυτή του η δύσκολη στιγμή βρήκε έναν τρόπο λειτουργικό και ευχαριστιακό να ζει τον Χριστό. Να ζει το θαύμα του Χριστού, της παρουσίασης του Χριστού. Να μεταμορφώνεται η ζωή του. Αυτή η σκληρή στιγμή να γίνει αφορμή να βρει τον Χριστό. Να αποκαλύπτει τον Χριστός. Και προχωρήσει κάτι συγκλονιστικό. Αυτό δείχνει ότι ήταν μάρτυρας. Νόημα σημαίνει δεν έχει σημασία αν ζήσω ή αν πεθάνω. Σημασία έχει να ζήσει αυτή η άλλη γυναίκα. Να βγαίνω από τον εαυτό μου. Αργότερα τελείωσε τη ζωή της με τον ίδιο τρόπο. Τι έκανε η αθεόφοβη? Οι Γερμανοί είχαν ξεχωρίσει μια ομάδα γυναικών για να τη στείλουν στους θαλάμους αερίων. Μια από αυτές, μια νέα 19 ετών, φώναζε και χτυπιόταν. Έκλαιγε από τον τρόμο. Η αδελφή Μαρία πήγε κοντά της και της είπε: «Μη φοβάσαι, η τελευταία λέξη δεν είναι θάνατος, είναι ζωή». Και το κορίτσι είπε: «Το πιστεύεις αυτό? Μπορείς να μου το αποδείξεις?» Τότε η αδελφή απάντησε: «Ναι, μπορώ να σου το αποδείξω. Θα έρθω μαζί σου στο θάλαμο αερίων». Και ανάμεσα στις άλλες πήγε στο θάνατο αερίων και τελείωσε εκεί, καθιστώντας το θάνατο της νέας κοπέλας γεγονός ελπίδας και όχι απελπισίας. Αυτός είναι ο ορθόδοξος άνθρωπος. Αυτή είναι η ορθόδοξη νίκη του θανάτου. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου στον θάνατο για να σου δείξω ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Και ο θάνατος νικιέται μόνο με την αγάπη. Θανάτο, θανατοπατή σας. Ο θάνατος είναι η απουσία της αγάπης. Και αυτός ο θάνατος νικιέται με την αγάπη. Το ερώτημα είναι, εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε τον άλλο, όχι στο θάλαμο αερίο, στη δυστυχία του, στο πρόβλημά του, στην αμαρτία του, στην ιδιορυθμία του, στην ιδιοτροπία του. Ο αληθινά εύσπλαχνος, ο αληθινά ορθόδοξος, ο αληθινά εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι αυτός που κατεβαίνει μαζί μου στον άδειο μου, τον προσωπικό, στη δυσκολία μου. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Εμείς μέσα στη μιζέρια μας. Είδατε πως ξεκινήσαμε από τα φαγητά που ήταν η ποιότητα της ζωής και φτάσαμε στο νόημα που είναι η νίκη του θανάτου όταν ακολουθώ τον άλλο στο σταυρό του. Λέει τη Μεγάλη Εβδομάδα να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε τον Χριστό. Συσταυρώνομαι με τον Χριστό σημαίνει πρακτικά συσταυρώνομαι και με τον άνθρωπο, τον δυσκολεμένο, τον πονεμένο. Είναι εντυπωσιακό χθες το Ευαγγέλιο που ο τυφλός φώναζε και ο όχλος του λήξου του. Δηλαδή θέλαν τον Χριστό να μην τον έχουν, να τον έχουν προσωπική ιστορία. Συνήθως η σχέση μας με τον Θεό θέλουμε να είμαστε καθώς πρέπει και δεν περιλαμβάνουμε τον δυσκολεμένο άνθρωπο, τον ταλέπορο άνθρωπο. Μπορώ να συσταυρωθώ με τον άλλον άνθρωπο? Μπορώ να τον πλησιάσω έχοντας ένα προσωπικό κόστος? Πόσο διαφέρει αυτό όταν τις σχέσεις μας τις βιώνουμε ως απειλή, ότι άλλος είναι μια απειλή που έρχεται να προσβάλλει τα δικαιώματά μου, να προσβάλλει τον καθοσπρεπισμό μου, να προσβάλλει οτιδήποτε άλλο? Πόσο διαφέρει αυτό, ε? Από τον εκούσια να μπω στη ζωή του ολοανθρώπου προσωπικό κόστος. Εδώ δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε, να είμαστε στον ίδιο χώρο δηλαδή, να αποδεχθούμε τον άλλο μέσα μας. Γιατί μας τρελαίνει κάτι, κάτι αντιδρά μέσα μας. Και συνεχίζει. Κι άλλο παράδειγμα που βρίσκει κανείς νόημα, έτσι. Συνάντησα κοντά στην Ρίγα, στην Λετωνία, πριν από μερικά χρόνια, έναν άντρα στην ηλικία μου. Είχε περάσει 25 χρόνια της ζωής του σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις και σε φυλακές. Καθόταν απέναντί μου και με μάτια που έλαμπαν από ευγνωμοσύνη και θαυμασμό μου είπε: «Καταλαβαίνεις πόσο υπέροχα καλός ήταν ο Θεός μαζί μου?» 25 χρόνια. Πού ήταν το υπέροχο? Οι σοβιετικές αρχές δεν επέτρεπαν σε ιερείς, ήταν ιερέας αυτός, να βρίσκονται μέσα σε φυλακές ή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και αυτός επέλεξε εμένα, έναν άπειρο ιερέα, και με έβαλε 5 χρόνια φυλακή και 25 χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για να υπηρετώ αυτούς τους ανθρώπους που με χρειάζονταν περισσότερο από ό,τι άλλοι που ήταν απ' έξω. Το ίδιο σκοπός, νόημα ζωής. Παρά να είμαι στην ησυχία μου έξω από το στρατόπεδο, με έβαλε σε αυτούς που είχαν παραπάνω ανάγκη από εμένα και το θεώρησα ως ευεργεσία Θεού. Πρέπει να είσαι τρελός. Αυτή είναι η θεότρελη. Και αν δεν είσαι θεότρελος, δεν βγαίνει η ζωή, ξέρετε. Αν δεν είσαι θεότρελος, επιβιώνεις. Αν είσαι θεότρελος, ζεις. Το θέμα τι θέλουμε, να ζήσουμε ή να επιβιώσουμε? Η τρέλα χρειάζεται. Αν η ζωή μας δεν τρελαίνει τους άλλους, δεν είναι φυσιολογική κατά τον Θεό. Αν τους τρελαίνει, καλά είμαστε. Όχι με την αρνητική, με την ουσιαστική, έτσι. Του είχε δώσει σκοπό και τούτος ο σκοπός ήταν πλήρης νοήματος. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας πάλι σε αυτό το θέμα της ποιότητας της ζωής, πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ ειλικρίνεια. Τι είναι ποιότητα της ζωής? Είναι η πολυτέλεια, τα πλούτη, η δυνατότητα να έχουμε όλα όσα ονειρευόμαστε? Είναι κάτι απείρως ουσιαστικότερο? Είναι δηλαδή η αίσθηση της αξίας της ζωής, αυτής καθεαυτής, η αίσθηση ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα συγκρινόμενος με αυτή τη ζωή? Δηλαδή, τι είναι η αξία της ζωής? Η πολυτέλεια, η άνεση, τα δικαιώματά μου ή οι αξίες της ζωής? Η αίσθηση της αξίας της ζωής και ότι αυτή η ζωή ξεπερνάει το θάνατο. Και ερχόμαστε τώρα στο προκείμενο. Μας έφτασε ο χρόνος, μας περισσεύει κιόλας. Μήπως καμία ερώτηση για να γεμίσουμε το χρόνο? Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτοκτονία, γιατί ήταν μια πράξη ζωής για να ζήσει η 19χρονη. Δεν είναι μόνο βιολογική ζωή, είναι και πνευματική ζωή. Οι μάρτυρες μας πήγαν στο μαρτύριο και ομολογούσαν απρόσκλητοι και τους έπαιρναν το κεφάλι. Και ονομάζεται βάπτισμα μαρτύριου. Άρα εδώ, αν εννοήσουμε ως ζωή την βιολογική ζωή, έχεις δίκιο. Εμείς όμως δεν βλέπουμε την βιολογική μόνο ζωή, αλλά την όντοζη τον Χριστό και με ποιο τρόπο λειτουργεί αυτό. Είναι μια πράξη δηλαδή θυσίας και έγινε στο όνομα της αγάπης. Στο όνομα του Χριστού έγινε. Στο όνομα του Χριστού έγινε. Ναι, εντάξει. Άλλος. Όχι. Δεν σκέφτομαι ότι περνά κάποιος χειρότερα από εγώ περνώ καλά. Αλλά να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι ζητώ, ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Έτσι δεν είναι. Το αν ο άλλος περνάει χειρότερα ή όχι, ούτως ή άλλως συμβαίνει και θα το δω. Αυτά μπορεί να είναι παραδείγματα, μπορεί να με αφυπνήσουν. Και ο Θεός μου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Το θέμα είναι να έχω ανοιχτά τα μάτια μου και τα εσωτερικά μου αισθητήρια για να διακρίνω κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, όταν ζούμε σε μια εποχή δικαιωματισμού που πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό σου, μη σε δικήσει ο άλλος, μη σου θερήσει κάτι, και εσύ αυτό που φοβούνται οι άλλοι μην το στερηθούν, εσύ το δίνεις στον άλλο θεληματικά, δεν τον τρελαίνεις. Όχι να γίνεις κορόιδο, γιατί το δίνεις με νόημα, με λόγο. Ένα παράδειγμα λέμε έτσι. Είδε τον κήπο σου. Ω νομικό δικηγόρο του κήπου σου, νομικήστικα πράγματα. Το θέμα είναι ποιο είναι ο κήπο. Ο κήπο είναι ο άλλο. Η ζωή μα είναι ο άλλο. Αν ξεχωρίσει τη ζωή μου από τον άλλο, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Πάμε λίγο παρακάτω σε αυτό το παράδειγμα. Και μιλάει για την έννοια τη νίκη του θανάτου. Ο θάνατος εν τέλει είναι τόσο τρομακτικός όταν βρισκόμαστε μπροστά του, ερώτημα θέτει. Η μητέρα μου πέθανε από καρκίνο στο σπίτι, ύστερα από μακρά ασθένεια. Χειρουργήθηκε δίχως επιτυχία, όπως μου είπε ο χειρουργός, προσθέτοντας. Όμως βέβαια δεν θα της το πεις. Απάντησα, και βέβαια θα της το πω. Τότε, απάντησε ο γιατρός, δεν θα είμαι πλέον ο γιατρός της ή ο χειρουργός της, γιατί θα απελπιστεί και θα καταρρεύσει. Ένα ερώτημα, είναι πολύ δυνατό ερώτημα αυτό. Τι κάνουμε, ενημερώνουμε τον άνθρωπο ή όχι? Μας απασχολεί πάρα πολλές φορές και στην εξομολόγηση, αλλά μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα θέματα. Λες την αλήθεια στον άλλον άνθρωπο, σηκώνει, την αντέχει. Έχει μια πολύ περίεργη τοποθέτηση εδώ ο Δεσπότης. Πήγα να δω τη μητέρα μου και της το είπα. Μου είπε, θα πεθάνω λοιπόν. Τι δύσκολες στιγμές, φοβερές. Της απάντησα, ναι. Αυτός τελείως, τελείως κοινικός. Στην εποχή μας που είναι όλα έτσι προσεγμένα και να περνάμε όμορφα και που τα βάζουμε από το χαλί, πολύ σκληρό να λες, ναι, θα πεθάνεις. Και τότε σιωπήσαμε για πολλή ώρα. Πολλή ώρα, όχι γιατί ήταν μεγάλης διάρκειας, αλλά γιατί η σιωπή ήταν τόσο βαθιά μέχρι τα βάθη της ψυχής μας. Είναι συγκλονιστικά πράγματα και λες, εδώ τι γίνεται. Δεν ξεχάσω μια ψυχούλα, την ξέρετε, έχω και μιλήσει η κυρία Δήμητρα, που όταν επί κορώνα είχε καρκίνο την ψυχή, σκεπτόμουνα, τελευταία φορά με κοιτούσε στα μάτια τόσο δυνατά και σαν να μου έλεγε φεύγω και της έλεγα γεια σου. Την τελευταία στιγμή. Μου έσχισε γερά το χέρι, κοινώνησε και με τα μάτια λέμε καλή αιωνιότητα, εκεί θα συναντηθούμε. Και οι στιγμές αυτές όταν είναι αληθινές, όταν το βλέμμα μιλάει, αξίζει ολόκληρη τη ζωή. Η ζωή, η ποιότητα δεν κρίνεται από το χρονικό διάστημα, αλλά πόσο δυνατό και αληθινό είναι κάτι. Πόσο αγγίζει την καρδιά μας. Και το ερώτημα είναι πόσοι άραγε είμαστε πραγματικά ζωντανοί. Τι υπάρχει στη ζωή μας που αγγίζει τα βάθη της υπάρξεώς μας. Τι υπάρχει στη ζωή μας, στις σχέσεις μας που αληθινά κοινωνούμε του άλλου. Δεν χρειάζεται να είναι 50 και 100 χρόνια. Μπορεί να είναι μια μέρα, μια στιγμή. Και αυτό να είναι μια αιωνιότητα. Και να είναι αποκαλυπτική στιγμή, είναι παρουσία Θεού. Και αυτό έζησε εδώ ο επίσκοπος με τη μητέρα του. Ήταν μια συνάντηση ουσιαστική, μια συνάντηση αληθινή. Είναι στιγμές τέτοιες που μας πλάθουν, που μας ζωντανεύουν και νιώθω ότι ζω τότε. Και νιώθεις με ένα μυστικό τρόπο ότι τότε νικέται και ο θάνατος. Παρόλο που ήταν ιστορία για τον θάνατο. Μιλάς για τον θάνατο και ταυτόχρονα εκείνη η αληθινή στιγμή είναι μια αίσθηση νίκης του θανάτου. Γιατί συναντιέσαι αληθινά και ενώνεσαι με την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Όταν συνήλθαμε, είχαμε αποκτήσει μια νέα εμπειρία. Τότε ίσως ένιωσαν για πρώτη φορά τόσο βαθιά συναισθηματική αγάπη η μάνα με το γιο. Αυτές οι συγκλησίες στιγμές που με έναν ιδιαίτερο τρόπο ενώνονται οι άνθρωποι. Είχαμε ανακαλύψει ένα πράγμα, ότι τώρα δεν υπήρχαν μυστικά ανάμεσά μας. Όταν είδε το θάνατο μπροστά σου και λες τον άλλο θα πεθάνεις και σου λέει ναι, τότε πλέον τα είπατε όλα, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, είναι όλα διάφανα. Είχαμε ανακαλύψει ένα πράγμα, ότι τώρα δεν υπήρχαν μυστικά ανάμεσά μας. Δεν υπήρχε μεταξύ μας αυτό που τόσο συχνά υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που αργοπεθαίνουν και στον περίγυρό τους, στην οικογένειά τους, στους γιατρούς, στις νοσοκόμες, στους φίλους τους, το ψέμα. Αυτό είναι ο θάνατος. Ένα ψέμα που συντηρείται και από τους δύο. Αφενός από τους θνήσκοντες που καταλαβαίνουν την παρουσία του θανάτου, αλλά χαμογελούν και φέρονται σαν να έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, και αφετέρου από τον περίγυρό τους που συντηρεί αυτό το ψέμα. Τέλειωσαν τα ψέματα. Δεν το λέμε και εμείς, τέλος τα ψέματα, πεθαίνουν. Τότε όμως ζούσαν αυτοί. Τότε νικήθηκε ο θάνατος. Τότε είδαν την αλήθεια της ζωής, την αλήθεια τη δική τους, δεν είχαν τίποτα να κρύψουν και υπήρχε πραγματική σχέση και πραγματική παρουσία Θεού. Δεν υπήρχε ψέμα όμως ανάμεσα σε μένα και στη μητέρα μου. Και επειδή δεν υπήρχε ψέμα, είχαμε τη δυνατότητα, ακούστε τι λέει, να αντιμετωπίσουμε την κάθε στιγμή της ζωής σε όλη της την ένταση. Γιατί ίσως η στιγμή αυτή ήταν και η τελευταία. Έχοντας επίγνωση και οι δυο της πραγματικότητας, δεν είχαν τίποτα να κρύψουν. Και ζούσαν την κάθε στιγμή και οι δυο με επίγνωση όταν μπορεί να ήταν η τελευταία στιγμή. Αυτό, ξέρετε, είναι και μία πρόταση ζωής. Τη ζωή θα τη ζούμε ουσιαστικά αν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι τελευταία στιγμή. Τώρα που μιλάμε, μπορεί να είναι τελευταία στιγμή, όχι δικιά μου. Μπορεί να είναι τελευταία μας στιγμή. Και είναι πολύ σημαντικό να το σεβαστούμε, να το ζήσουμε, όπως λέει κάποιος, σήμερα θα πεθάνει ο άλλος, μετά από 2 χρόνια ο άλλος, μετά από 5 χρόνια ο άλλος, μετά από 100 χρόνια εγώ. Έτσι. Τέλος πάντων. Να χαλαρώσουμε, γιατί πολύ θανατικό έπεσε. Αλλά έχει, λέγει. Τι εννοείς ελπίδα? Βεβαίως μπορεί να υπάρχει ελπίδα και μπορεί να ζήσει, αλλά με τα ιατρικά δεδομένα. Αλλά η μεγαλύτερη ελπίδα δεν είναι αν θα βιολογικά τελικά ξεπεραστεί η αρρώστια, η ανίατος, αλλά μπορεί να συνδεθούν δύο άνθρωποι και να νικήσουν ένα άλλο θάνατο μέσα τους. Έτσι δεν είναι? Ο βιολογικός θάνατος είναι δεδομένος. Μπορεί να νικηθεί ο θάνατος και ξεπεραστεί όμως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση ότι η ζωή είναι σημαντική, τις στιγμές που περνούμε είναι σημαντικές και μπορεί να είναι τελευταία μας και να τη ζούμε πραγματικά αληθινά. Όχι με την κοσμική έννοια, φάει τη ζωή στο μεδούλι. Λέει άλλος, την έζησε, τη χόρτα, δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Καλά, περαστικά μας. Και εννοεί, τη γλέντησα, έκανα όλες τις τρέλες μου και τώρα μια χαρά είμαι. Είμαι χορτάτος, λέει, από τη ζωή. Είναι χορτάτος από το θάνατο, εννοεί, αλλά δεν θέλω να του πει. Στην εποχή μας το θάνατο λέμε ζωή και τη ζωή θάνατο. Χορτάτος η ζωή όταν έχεις αλήθεια μέσα και ενώνεσαι με τον άλλον άνθρωπο. Τώρα αυτό δεν είναι συγκλονιστικό? Να ξέρουν και ότι θα πεθάνει και το κάθε δευτερόλεπτο θα το ζήσουμε. Θα το κάνουμε προσευχή. Θα το κάνουμε ποιότητα. Θα το κάνουμε νίκη του θανάτου. Έτσι δεν είναι? Και λέει παρακάτω, λοιπόν. Και επειδή μπορούσε να είναι τελευταία, θα έπρεπε να είναι τέλεια. Και επειδή μπορούσε να είναι τελευταία, έπρεπε να είναι τέλεια. Αυτό δεν το ζούμε. Εγώ αναρωτώ, δηλαδή, ανθρώπους που φύγανε. Θυμάμαι μια κοπέλα που έφυγε με ατύχημα, με δυστύχημα δηλαδή, και σκεφτόμουν μήπως δεν την εξομολόγησα σωστά, μήπως δεν έδωσα χρόνο που έπρεπε να δώσω. Αχ, να ζούσε ξανά, και πέρασα μέρες και το σκεφτόμουν, με πέδευε λίγο αυτό. Και ήρθε, πάλι ζούσε έτσι μια περίεργη ζωή, πολύ έτσι κοσμική θα το λέγαμε, άσωτη, και από μια ομιλία ήρθε και μετενόησε και άλλαξε η ζωή της. Και μπήκε σε μια σειρά τέλος πάντων. Και θυμάμαι, τα είχε με ένα παιδί, και αυτό την ήθελε πολύ να παντρευτούν. Και όταν της έλεγα θα παντρευτείτε, δεν ξέρω, η Παναγία ξέρει, μου λέγε. Σαν να, κάτι δεν ξέρω τέλος πάντων, αλλά έφυγε σε ένα δυστύχημα και είχε μέρες να τη δω και είχα την έννοια. Δηλαδή, γυρνάς το χρόνο πίσω και λες, ρε παιδί μου, ζούμε τόσο βιαστικά, με τόσο άγχος, με τέτοια ένταση, που δεν δίνουμε χώρο στο χώρο μας και χρόνο στο χρόνο μας. Να ζήσουμε και να βιώσουμε τα πράγματα. Η ζωή είναι πολύ τιμή και πανέμορφη. Θυμάμαι ένα άλλο ο οποίος πέθανε και αυτός από καρκίνο. Θυμάμαι τον επισκέφτηκα στο ΑΧΕΠΑ και τι μου λέει, ρε πάτερ, ξέρεις τι επιθύμησα. Τώρα αρχίζω και βλέπω πράγματα που δεν εκτιμούσα παλιά. Τι εννοείς, ρε Νικόλα, του λέω. Τώρα θεωρώ το πιο σημαντικό πρέπει να πιω μια πορτοκαλάδα με τον φίλο μου. Αφού έξω μια πορτοκαλάδα. Να του μιλήσω, να ζήσω τη στιγμή. Και ένα λουλούδι που θα μυρίσεις είναι ζωή, είναι θεία λειτουργία. Εμείς είμαστε χύμα, πρόχειμα, μια βούρα, μια ένταση. Δεν έχουμε λεπτότητα. Ευγένεια μέσα μας να δούμε πράγματα και να τα ζήσουμε. Γιατί το κάθε τι μπορεί να γίνει προσευχή, μπορεί να είναι και δαιμονισμός. Όταν δηλαδή δω την φύση και δοξολογήσω τον Θεό, είναι προσευχή. Όταν συγχωρέσω αυτό που με αδίκησε, είναι θαύμα, είναι μαρτύριο. Δεν είναι μαρτύριο αυτό, τι είναι? Ποιο είναι το μαρτύριο σήμερα? Το να σε αδικεί ο άλλος και εσύ μέσα σου να αντέξει να το χωρέσεις. Είσαι μάρτυρας τότε. Και αν δεν είναι και αποχυλόπιτα ερωτική, είσαι μεγάλο μάρτυρας. Γιώργο, τι κάνεις έτσι? Έτσι και έτσι, Λοιπόν, να ζήσουμε λέει την κάθε στιγμή ως να είναι η τέλεια, να έπρεπε να είναι η τέλεια. Η κάθε λέξη θα μπορούσε να είναι η τελευταία. Για σκεφτείτε λοιπόν, να έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας, ξέρω ότι θα φύγει, το αφήγετε εσείς. Δεν θα προσέχαμε τις κουβέντες μας και τα λόγια μας? Θα είναι όπως τώρα που νομίζουμε ότι είμαστε, δικά μας είναι όλα? Θα προσέχαμε την κάθε λέξη, το κάθε νεύμα, την κάθε κίνηση. Θα βλέπαμε με ιερότητα το κάθε τι. Τον άνθρωπο θα δίναμε την ιερότητα. Μόνο όταν πεθάνει τον μακαρίζουμε και τον κάνουμε όρο και τον ιεροποιούμε. Τι ήταν καλός τελικά, λέμε. Μέχρι να πεθάνει τον ξεσκίζαμε. Τον καημένο καλός ήταν. Τα καλά τα θυμόμαστε μετά το θάνατο. Πριν τίποτα καλό δεν θυμόμαστε. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου? Η κάθε λέξη θα μπορούσε να είναι η τελευταία. Έπρεπε λοιπόν να ενσωματώνει όλη την αγάπη. Δηλαδή κάθε λέξη που θα λέγει στη μάνα του και η μάνα προς αυτό να έχει όλη την αγάπη μέσα σε κάθε λέξη. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός και θα κριθούμε και για κάθε λόγο που λέμε αργό λόγο έχει αυτό το περιεχόμενο. Δηλαδή προσέχεις να πεις, σέβεσαι την κουβέντα. Έπρεπε να ενσωμάτωνε όλη την αγάπη, όλη τη σχέση, όλα όσα είχαμε μεταξύ μας. Κάθε χειρονομία και πιο απλή θα μπορούσε να εκφράζει είτε αδιαφορία και απροσεξία, είτε αγάπη, ενδιαφέρον και όλα όσα μας ένωναν. Γι' αυτό να. Ξέρετε, αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος που ζούμε μπορεί να φύγει αύριο, δεν θα προσέχαμε? Όταν έχουμε ένα τσακωμό, μία ένταση και λέμε, άρε φίλε, και κάνουμε σενάρια και καταστάσεις και εντάσεις, αν τον βάζαμε τον άνθρωπο μπροστά μας ή εμείς να φεύγαμε εκείνη τη στιγμή, θα ήμασταν αναπαυμένοι? Ήταν αυτό που θα θέλαμε να έχουμε στα τέλη της ζωής μας με αυτόν τον άνθρωπο? Ανακαλύψαμε, λέει, ότι η ετοιμασία ενός ωραίου δίσκου με τσάι μπορούσε να εκφράζει αγάπη, μπορούσε να εκφράζει το σύνολο των 40 χρόνων που ζήσαμε μαζί. Μια στιγμή τα περιέχει όλα. Γιατί ήταν από τις τελευταίες στιγμές. Ανακαλύψαμε ότι και το πιο μηδαμινό μπορούσε να αποτελέσει έκφραση αγάπης, έκφραση μιας απόλυτης μοναδικής σχέσης. Είναι αυτό λοιπόν που εννοεί εδώ ο συγγραφέας. Να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Όλα αυτά δίνουν νόημα. Τι εννοεί κανείς ποιότητα ζωής και ποιο είναι το νόημα? Για εμάς πιστεύουμε πως το νόημα της ζωής, η ποιότητα ζωής, είναι η νίκη του θανάτου, που είναι η έξοδος από τον εαυτό μου και η συνάντηση με τον άλλο. Νομίζω πως και αυτό είναι στοιχείο της ποιότητας της ζωής. Αν δεν μπορούμε, λέει, να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο ανοιχτά, με θάρρος, αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θάνατό μας ή τον θάνατο κάποιου άλλου μαζί, όχι χωριστά, γιατί χωριστά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο θάνατος, τότε η ζωή δεν θα έχει αυτή την απόλυτη ποιότητα που ενδυναμώνει ανθρώπους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το μαζί είναι το φάρμακο. Νομίζω έλεγε ο συγγραφέας αυτός, το πιο σημαντικό είναι όταν πεθαίνουμε να έχουμε κάποιον να μας κρατάει το χέρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά. Αυτός είναι ο έρωτας που νικά το θάνατο. Δεν είναι αυτά που έχει κανένας φαντασιώσει μες στο μυαλό του. Να μου κρατάει το χέρι και να υπάρχει ενότητα ψυχής. Όχι απλώς τυπικά. Άλλο σου κρατάει το χέρι και σου λέει «Α, τι το έχω τώρα». Άλλο σου κρατάει το χέρι και νιώθεις ότι σου μεταδίδει η ζωή. Άγγιγμα με άγγιγμα, βλέμμα με βλέμμα, κουβέντα με κουβέντα. Έχει διαφορά. Ένα άγγιγμα μπορεί να είναι κρύο και ένα να είναι ζωή. Να σου δίνει δύναμη. Να σου κρατάει το χέρι την ώρα του θανάτου, την ώρα της δυσκολίας, την ώρα του πειρασμού. Χωριστά δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός «Ουέ το ενί αλίμονο στον ένα». Ναι, λοιπόν, όχι χωριστά, γιατί χωριστά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο θάνατος. Μα ο θάνατος είναι χωριστά. Η νίκη του θανάτου είναι το μαζί. Αλλά μαζί. Τότε η ζωή δεν θα είχε αυτή την απόλυτη ποιότητα που ενδυναμώνει ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στις φυλακές ή στον πόλεμο. Είναι το μαζί που είχε η καλόγρη αυτή, που ενδυνάμωνε την άλλη και είδε και πλησίασε το θάνατο με άνεση. Και ο Χριστός θεληματικά ανέβηκε στο Σταυρό για να ζήσουμε εμείς και να νικήσουμε το θάνατο. Το ίδιο έκανε και η καλόγρη αυτή, έπιασε το χέρι μαζί στον θάνατο, σταυρωμένη και η ίδια για να μεταδώσει ζωή στην ίδια, που ήταν η νίκη του θανάτου και να ξεπεράσει το φόβο του θανάτου. Που ενδυναμώνει ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στις φυλακές ή στον πόλεμο ή όπου αλλού. Που ενδυναμώνει ανθρώπους με ανίατες ασθένειες να αρθρώσουν το παράστημά τους και να πούν «Ζω και θα νικήσω». Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. «Ζω και θα νικήσω». Πότε ζω? Ζω γιατί είμαι μαζί με τον άλλον και θα νικήσω γιατί μαζί με τον άλλον. Γιατί ο άλλος είναι ο Χριστός. Είναι η παρουσία του Χριστού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ωραία. Ωραία. Α, πάλι να τα ρίξει εμένα πάλι αυτά. Σε παρακαλώ, κυρία μου. Το θέμα είναι πάλι ψάχνουμε φταίκτες. Η λογή φταίκτης βάζει τον άλλο απέναντί μου. Η χειρότερη λέξη που μπορεί να πει ένα ζευγάρι είναι φταίς. Όταν λέω στον άλλο φταίς, το βάζω απέναντί μου. Άρα πάβει σχέση. Ήδη χωρίσαμε. Δεν είναι φταίς. Υπάρχει άλλο ερώτημα. Πώς βλέπεις τα πράγματα για να σε καταλάβω? Και τι σημασία έχει αν φταίει ο ποιμένας? Η δική μου ευθύνη, εγώ θα απολογηθώ για τον ποιμένα? Εγώ είμαι πώς τοποθετούμε. Αλλά και πάλι θα βρίσκουμε κάτι να πούμε σε κάθε περίπτωση. Και ο καλύτερος ποιμένας είναι και ο καλύτερος δεσπότης, κάτι θα βρούμε από πάνω. Ανάλογα τι διάθεση έχει. Αλλά είναι αρνητικό το ερώτημα αυτό, ποιος φταίει. Μπορεί να φταίει, άνθρωπος είναι. Και να σου πω κάτι, ευτυχώς που φταίει, γιατί θα εξελιχθείς εσύ. Δεν θα έχεις απαιτήσεις. Θα έχεις προσδοκίες. Δεν είναι προσδοκίες ο ποιμένας, είναι ο Χριστός. Αν γίνει ο ποιμένας, χάνουμε τον Χριστό. Έτσι, οπότε ασκείς εσύ το να μπορείς να συγχωρέσεις, να είσαι ποιητής, να είσαι άνετη. Αλλά άλλο το θέμα είναι αυτό. Εγώ δεν ωφελούμαι το να μετρώ τον εαυτό μου πάντα με τον άλλο, αλλά να αναλογιζώ με τη δική μου διάθεση. Εγώ θέλω να είμαι μαζί με τον άλλο και να είμαι παρουσία Χριστού για τον άλλο. Εγώ βρήκα τις αξίες της ζωής και το νόημα της ζωής. Η αξία της ζωής μου είναι να γίνω δικαστής για να δικάσω και να αξιολογήσω τους ανθρώπους ή να βρω εγώ μέσα μου το νόημα και τη χαρά. Εγώ, ναι. Και αλήθεια. Κοίταξε, αν κάποιος δεν αντέχει την αλήθεια, λέω πω πω ένας σαν και εμένα και αυτός και εγώ δεν την αντέχω. Και παρέα πορευόμαστε και οι δυο δεν αντέχουμε την αλήθεια και λέμε Χριστέ μου άντεξε και τους δυο μας. Ναι. Τι ωραία ησυχία, πω πω. Η χωρή πάνηση μέχρι τώρα. Το μετρό το πήρατε, ποιοι πήρανε μετρό σήμερα? Μας έφερε πελατεία το μετρό. Καλό είναι, πολύ ωραίο όμως, δεν είναι πολύ ωραίο? Να λέμε και τα καλά, μην κρινιάζουμε διαρκώς. Να είμαστε θετικοί, μην το καθυστρέψουμε, μην αρχίσουμε και βάφουμε σπρέι. Ευχαρίστως. Να δίνει τη ζωή.
Και καμιά φορά αυτό μοιάζει και ωραίο, γιατί ας πούμε νιώθει και ο άλλος άνθρωπος απέναντί του ότι έχει μια νοσταλγία, αλλά από την άλλη φορά είναι και εντελώς εγωιστικό. Γιατί ας πούμε, αν έπαιρνε κάποιος ας πούμε μπροστά για να σώσει τον άνθρωπο του, ο ερωτευμένος ότι το έκανε, αλλά στην πραγματικότητα που το έκανε για τον δικό του εγώ, γιατί δεν μπορεί να δέχει την απώλεια ή για τον άλλον.
Τώρα, ερωτευμένο αυτή τη ζωή. Λίγο περίεργο μου φαίνεται. Να δώσει κάτι, να θυσιάσει μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι εσύ πώς το κρίνεις, είναι εγωιστικό ή όχι, πώς το ζεις, πώς το πιστεύεις. Ανάλογα με τον άνθρωπο, έτσι. Βέβαια, ο έρωτας έχει έντονα ναρκισιστικά στοιχεία, έχει προσδοκίες. Θα το διακρίνουμε αν θυσιάζω κάτι με προσδοκίες ή όχι. Θυσιάζω κάτι για να αυξηθεί η λατρεία του άλλου ή θυσιάζω έτσι χωρίς να περιμένω ανταπόκριση μιας ικανοποίησης τέλος πάντων του εγωισμού μου. Νομίζω αυτό που διακρίνει την αγάπη είναι αν έχω προσδοκίες, αν περιμένω κάτι. Και αυτό θα φανεί αν έκανα τόσες θυσίες και δεν πήρα αυτό που θέλω. Γιατί πολλοί λένε μετά έκανα τόσα, τι τα ήθελα, τόσες θυσίες, αλλά πώς μου φέρθηκε, να. Αυτό τώρα... Μπορεί κανείς να το ονομάσει τη θυσία, αλλά στη συνέχεια πώς πάει το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Και δεύτερο ερώτημα. Πόσο καιρό είναι αυτός ο έρωτας? Πρώτο χρόνο ή δεύτερο? Γιατί μετά όσο 40 χρόνια μειώνεται η θυσιαστική διάθεση. Αυτό θέλω να πω. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει, ξεκίνα έτσι εσύ. Ένα βήμα είναι, συγγνώμη, ένα βήμα είναι. Εμείς τώρα πάμε την κορυφογραμμή, έτσι. Είναι όμως μια τάση, δείχνει έναν τρόπο, μια γραμμή, μια διάθεση να βγω από τη βόλεψή μου. Να σου πω κάτι ακόμα. Ένας ο οποίος έχει μάθει να είναι εγωκεντρικός, ιδιόρυθμος, ιδιαίτερη στη μοναξιά του και ένας έρωτας μια σχέση μέσα στα πλαίσια τα πνευματικά, τα χριστιανικά, Μην μας πω ότι είμαστε υπέρ των προκαβιωσίας, δεν είμαστε. Αλλά σε βγάζει από την ιδιορυθμία σου. Έχω δει ανθρώπους που αρχίζουν να στρώνουν ο χαρακτήρα σου, γιατί άρχισαν να προσέχουν και τον ντύσιμο και τη δουλειά και το πρόγραμμα, να είναι πιο αποδοτική συνεργασία. Βοηθάει. Έτσι δεν είναι. Μπαίνει σε μια σειρά. Μέχρι να έρθουν τα υπόλοιπα που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Τότε πέρασα δύο χρόνια και λοιπά που λέγαμε. Αρχίζει τα νόστιμα. Εντάξει, εντάξει, ανάλογο. Λέγε Μανώλη.
Να πω ένα τελευταίο ότι ο Άγιος Πορφύριος και ο αγαπημένος σας και μου πατέρας Ανανίας έλεγε ότι ακόμα και το να κάνεις κάποιον να χαμογελάς, γιατί το πήγαμε κατευθείαν στο θανάτι και να πεθάνω εγώ για σένα, ποιος θα πεθάνει εγώ. Αλλά ακόμα και να κάνεις να χαμογελάς.
Ναι, να κάνει κάποιος να χαμογελάς πραγματικά είναι μια θυσία. Έτσι, όντως. Όπως έλεγε ο πατήρ Ανανίας, να τελειώνουμε αυτό. Λέει να χαμογελάτε. Ο διάβολος φεύγει. Γιατί όταν χαμογελάμε, επειδή είναι εγωιστής, νομίζει ότι γελάμε γι' αυτό και φεύγει. Και όταν χαμογελάτε. Λοιπόν, αιμοδοσία έχουμε. Δημήτρη, εδώ είσαι. Σάββατο 14-12, 9:30 με 1:30 εδώ στον Τρίτο Ρόφο έχουμε αιμοδοσία. Θα το ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Όσοι θέλετε, είναι σημαντική αυτή η βοήθεια. Θα δηλώσετε τα ονόματά σας, υπάρχει μια ομάδα, έχουμε αρκετές φιάλες, αλλά χρειάζονται αυτά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Διευχόντων, Αγίου Πατέρα, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, μου να ελέησου, μισώσον ημάς.